Tradične sa prvú pôstnu nedeľu číta evanjelium, ktorom počúvame o pokúšaní pána na púšti. A v tomto roku B liturgickom, miesto toho, aby sme tie dlhšie state počuli o tom, ako bol pán Ježiš pokúšaný, len krátka Marková zvesť o tomto pokúšaní. Preto sa nám trošku otvára taký horizont tých ostatných dvoch čítaní, čo sme počuli, aby sme k tomu pôstu a k tomu, akým spôsobom Ježiš zápasí alebo nám ukazuje cestu zápasu s pokušením, aby sme dokázali si uvedomiť niečom tom hlbokom a podstatnom, čo môžeme a máme v tomto pôstnom čase naplniť. Ide mi o to, do akej miery sa my sami odhodláme využiť ponuku, ktorú od Boha dostávame. Ja tú ponuku trošku tak vzťahujem na to prvé čítanie, ktoré sme počuli, keď počujeme o Božom prísľube a uistení, ktoré dostáva Noé i ostatní, ktorí vyšli z archy zmluvy. Je to niečo, čo sa určitým spôsobom nazýva aj predstarozákonná biblická zmluva. Tie zmluvy, alebo tá starozákonná zmluva, ktorú často spomíname, vyjadrujeme v troch rozmeroch. Ten prvý stupeň, prvý rozmer Abrahamova zmluva prisľúbení, druhý v Mojžišovi zmluva záväzku a tóry a ten tretí v Dávidovi zmluva kráľovstva, ten predobraz Božieho kráľovstva, ktorý v Mesiášovi bude prichádzať. Avšak pred tým povolaním Abraháma i tam je vidieť ten zmluvný vzťah, ten záväzok Boží, ktorý do života človeka vkladá. Minimálne dva dôležité momenty sú tam uvedené. Ten prvý, keď je človek na Boží obraz stvorený, ľudskú dušu dostávame, ten zámer Boží, aby sme s Bohom životom kráčali a pre tajomstvo našej duše do nebeskej slávy vstúpili, na ten druhý práve to, čo sme dnes počuli. Keď po potope prichádza to Božie uistenie, že nezničí človeka ľudské pokolenie. Ak máme toto správne chápať, je treba si uvedomovať, čo znamená tých prvých 12 kapitol knihy Genesis. Po tých starých obrazných chaldejských básniach stvorenie sveta, človeka a revolta i milosť rajskej záhrady, kde obrazným spôsobom sú vyjadrené tie transcendentálne a podstatné veci, to, čo potom nasleduje, je tzv. Prahistória. Fragmenty historické, veci symbolické a obrazné. Ten nadhľad na tie tisícročia Homo sapiens sapiens, kde neišlo o to, aby nejakým spôsobom boli dejiny popísané, ale skôr, aby dve línie boli vyjadrené. Tá prvá, akým spôsobom postupne sa civilizácia rozvíja. A tá druhá, ako tak vnútorne hodnotami ľudský to človek nezvláda. Civilizáciu sme rozvíjali a rozvíjame, samozrejme teraz oveľa radikálnejšej miere, potom ako prišla scholastická metóda Oghamova britva a teda tie moderné vedy sú rozvíjane. Ale i v tom starobilom slova zmysle človek rástol. Civilizáciu rozvíjal, mnohé veci spoznával a napláňal. Na strane druhej tu Boh vyjadruje, ako tie rajské túžby v nás zostali. Po dobre, kráse, láske, šťastí, po dlhom, možno večnom živote, po ľudskom naplnení. Ale ako sme toto nezvládli. Ako sa tie dejiny menia na dejiny ľudskej zloby, slabosti, hriechu, neprávosti, šliapania po ľudskej dôstojnosti. No a do tohto prichádza tá zvesť o potope. Nie je podstatné, či bola potopa globálna, lokálna, alebo je to len symbolická záležitosť. Dôležitá je tá zvesť, ktorú Boh skrze tento príbeh nám ponúka. A tie zvesti sú dve. Ten prvý, potopou vyjadrený, je Boží pohľad na hriech ako taký. Jej Boh veľmi jasne hovorí, aj keď som vás na svoj obraz stvoril, aj keď ste revoltu voči mne vykonali, ja som z vášho života odstúpil, teda to obrazné vyhnanie z rajskej záhrady. Ale nechcete odo mňa, aby som vám toleroval, aby som vám požehnal, aby som vám pomáhal na ceste hriechu. Ja do krajnosti odmietam ľudský hriech, ľudskú zlobu ako takú. Teda Boží pohľad, Boží postoj voči hriechu. To druhé, že títo konkrétne boli zachránení, je vyjadrenie Božieho uistenia a pozvania, že i napriek tomu hriechu šanca sa človeku dáva, aby život rozvíjal, aby ho naplňal. Boh vyjadruje, ja nebudem ten, kto zničí ľudský život. Napriek tomu hriechu, ktorý konáte a mnohokrát ten trest veľký si zaslúžite. Ja nebudem ten, kto zničí človeka. Paradoxom je práve to, že my sme tí, ktorí dokážeme zničiť ľudskú civilizáciu, my dokážeme zničiť svojimi prostriedkami človeka. Boh hovorí, ja nebudem ten. Takže v tomto uistení starozákonný Izrael kráčal, a keď potom Boh vstupuje do života Abraháma, tam začínajú tie konkrétne historické dejiny 1800 rokov pred príchodom Ježiša Krista z chaldejského Úru na území dnešného Iraku, odkiaľ Boh povoláva Abraháma. Tam potom človek zisťuje, že to Božie uistenie, že ja ľudský život nezničím, musí byť naplnené ešte niečím väčším. Áno, v ľudskom živote dokážeme týmto svetom kráčať. A ten život mnohokrát otroctvom a neprávosťou sa stáva. Ten život napĺňame a predsa nedokážeme prekročiť to naše slabé a hriešne, čo je v nás. Tie túžby rajské naplniť. Ten život takým spôsobom zúročiť, aby sme si to Božie kráľovstvo tu na zemi vytvorili. Aby sme my sami to Božie dobro aj naplňali. A tak postupne, kráčajúc starozákonnými dejinami, veľké také vnútorné napätie a dilemu v sebe to Božie pôsobenie nosí. Pane Bože, čo s tým sa dá spraviť? Keď náš pozemský život tu zachovávaš, ale postupne nám ten večný zjavuješ a nám ho predkladáš a my sami sme si vedomí, že pre svoje hriechy ten večný život nedokážeme naplniť. Ako ten pozemský si nás uistil, že nám ho zachováš. Zároveň nám hovoríš o nebi, keď sme na tvoj obraz stvorení, do toho neba nás pozývaš. A tak ako na zemi môžeme povedať, my sami dokážeme človeka tu zničiť. Na to teba nepotrebujeme. Zároveň vyjadrujeme, že pre svoje hriechy dokážeme cestou zatratenia kráčať. Nedokážeme nebo naplniť. Je sme schopní, aby sme do nebeskej slávy vstúpili. A tak teda k tomu Božiemu uisteniu, tomu záväzku Boha, prichádza i to, čo nám Ježišovi Kristovi Boh ponúka a dáva. Prekračuje i ten rozmer ľudského hriechu a ľudskej slabosti, dare večného života, bránach neba, ktoré nám otvoril. To, čo Peter vyjadruje, keď prirovnáva skrze tým vodám potopy prechod cez krst, keď od hriechu očistení môžeme byť my všetci zachránení. Keď každý jeden z nás môže mať účasť nielen na tej Božej istote pozemského života, ale na tom Božom dare nebeského života. Na spáse a na večnosti, ku ktorej Boh každého jedného z nás pozýva. Takže v tomto smerovaní a vyjadrení vlastne Boh prichádza k tomu, aby nám Ježišovo slovo ponúkol a zjavil. Ten predobraz, starobilý obraz potopy, Božie uistenie o živote, ktorý nás nezlomí, ktorý zároveň Ježišovi Kristovi môže byť pretvorený do večného života, do spásy a daru živého Boha. No a keď Ježiš teda prichádza a svoje verejné účinkovanie začína, prichádza so slovom naplnil sa čas. Tak ako Noé zakúsil to slovo Boha a duho spečatené vyjadrenie, ten záväzok Boží, ktorý bol ľuďom daný. Život vám nevezmem. Tak v Ježišových slovách naplnil sa čas. Keď tieto slová boli spečatené na dreve kríža, tam je to Božie uistenie i ten dar večného života sa vás týka. Tie brány neba sú otvorené, čas sa naplnil, je tu tá možnosť, aby sme tú drámu pozemského života prekročili, pre Božie dobro, Božiu milosť a Božie dary sa otvorili. Z roka na rok nás znova a znova tento hlas zaznieva. V tej pôstnej liturgii na začiatku pôstneho obdobia. Naplnil sa čas. A jednoducho Boh skrze cirkev vyzýva každého jedného z nás, hovoriac, je tu to dielo Božie dokonané. Je tu Kristovo vykúpenie celému svetu dané. Teda z Božej strany je všetko spravené pre moje vykúpenie a spás. A Boh len mňa pozýva, ako ja sa k tomu postavím. Či ja sám sa dokážem pre Boha otvárať. Či už ide o to otvorenie bytostné a prelomové, keď človek je od Boha vzdialený a potrebuje niečo v sebe prelomiť a Bohu jasné áno povedať sa pre Boha otvoriť. Alebo je to cesta ľudí, keď sa snažíme našu vieru naplňať, a v tejto výzve, v tomto pozvaní Boha, Boh mi hovorí, niečo oveľa viac môžete zakúsiť. Ten potenciál máte, aby ste vieru prehlbili, aby ste sa viac do toho Božieho ponorili, aby ste sa od hriechu očistili, aby ste to Božie prísľubenie vo vás upevnili. Jednoducho, aby ste porásli v tom dobre, ktorom v mene Boha kráčate. Teda výzva, či taká, či onaká, každého jedného z nás sa dotýka. Či treba niečo v živote prelomiť, pre Boha sa otvoriť, alebo svoju vieru prehlbiť, v nej vytrvať, ju upevniť a naplniť. Nuž, čo vlastne k tomu môžem povedať? Ako sa k tomu môžem postaviť? Jeden spôsob je taký, že poviem, Bože, sorry, nie. Však teda tento rok to netreba. Príde rok ďalší, keď také niečo dokážeme naplniť. Veď tá Veľká noc a predtým pôst prichádza každý rok. A znova nám to zaznie. To je vykupiteľské dielo sa nad nami vznáša až do skončenia sveta. Príde čas, keď aj vo mne sa to udeje. Sú tam dva problémy. Ten prvý, ktorý strašením zaváňa, ale každý jeden človek tejto zeme, ktorý čo len trošku, niekoľko rôčkov viac má a v živote si niečo ožil, vie, že je to naozaj tak. Nikto nepozná ani dňa, ani hodiny. Ľudia krehkí, sme ľudia slabí. Každú chvíľku môže prísť chvíľa, keď moje srdce posledný krát udrie, keď posledný raz vydýchne. Každému jednému z nás sa to môže stať. A tam už nie je ďalšia Veľká noc a ďalší pôst, ktorý potom bude prichádzať. Moja konkrétna chvíľa, konkrétne rozpoloženie, konkrétny stav. Ja tá bázeň, ktorej človek životom kráča, keď vlastnú krehkosť si uvedomuje a v nej sa snaží naozaj dobrým spôsobom život rozvíjať. Pre Boha sa otvoriť a mu dovoliť, aby vstúpil s tým Božím prisľúbením aj do mojej slabosti, mojho hriechu alebo mojej biedy. To druhé riziko, čo to obnáša, ak ja kráčam cestou hriechu, tak je to cesta taká, kde nielen ten hriech konám, ale aj jeho ovocie nejakým spôsobom sa ma dotýka. Ovocím je to, čo i moje vnútro zraňuje, čo ma zároveň aj vnútorne, duchovne alebo aj psychologicky zotročuje. Niečo, čo aj do takého stavu môže prísť. Že to, čo hovorím, potom sa obrátim, potom sa zmením, potom vieru prehlbím, potom to naplním. Potom to nebudem schopný. Nebudem schopný, budem mať srdce či už zatvrdlivé, do tej miery hriechu, Duchu Svätému odporujúc, že nebudem schopný povedať Bohu áno. Že chcem, aby si vo mne pôsobila tá schopnosť odovzdať mu svoj hriech a zakúsiť Božie vnútorné uzdravenie a posilu, ktorú Pán dáva. I to sa mnohokrát stáva. Ľudia, ktorí celý život tak kráčali, však potom na staré kolená, alebo potom, keď to a to v živote dosiahnem, však potom sa k Bohu vrátim a potom sa budem kajať, alebo potom mu hriechy odovzdám, potom sa vyspovedám a potom to alebo ono. A prišiel čas a niekedy to bolo až v takom stave, že aj nad tým uvažovali, že by chceli, ale vnútorne to nedokázali. Neboli schopní také niečo spraviť. Teda i taká či onaká dráma môže prísť, tedy keď poviem, sorry Bože, tento rok sa ma to netýka, o rok mi to zaznie znova a potom pouvažujem, či niečo pre tú moju spásu spravím. Zároveň táto cesta prináša aj konkrétne ovocie. Je to ovocie, ktoré môj hriech prináša. Už voči sebe sme to spomenuli pre tú cestu zatvrdlivosti. Že nás to vnútorne zotročuje, nás to zraňuje, nás to duchovne ubíja. Ale akým spôsobom sa môj hriech prejavuje vo vzťahoch, ktoré konám. V spoločenstve cirkvi a v spoločnosti, ktorou kráčam. Nech je to akýkoľvek hriech, vždy má i tento spoločenský dopad, ktorý presahuje moje vlastné ja. Vždy existuje to niečo, v čom sa prejaví tá moja revolta, alebo ten môj hriech, to niečo nedobré, to niečo zlé, čo som v konkrétnej oblasti v živote spáchal. A tu sa potom človek pýta, tak dobre, ja to o rok, o dva, o tri, o päť, o desať odložím, ale keď čo len trošku mi na tých ľuďoch okolo mňa alebo na tomto svete záleží, je mi jedno, aké dôsledky môj život prináša. Keď už o tú moju dušu alebo tú moju premenu mi nejde, akým spôsobom nazerám na ľudí, s ktorými žijem v tomto svete. Či mám odvahu, tak naplno povedať, nie, nebudem sa meniť a je mi jedno, aké dôsledky môjho hriechu doľahnú na kohokoľvek, s kým sa stretnem na tejto zemi. Tá druhá možnosť je teda taká, že príjmem tú výzvu, ku ktorej ma Pán volá i na začiatku tohto pôstneho času. Ako už bolo spomenuté, buď tá bytostná, esenciálna výzva môjho života, keď v niečom sa pre Boha otváram, svoj život mením a sa obraciam, alebo ak kráčam cestou Pánovou, že tá výzva je pre mňa pozvaním prehlbiť, naplniť svoj život vo viere a s hriechom ono či už viac zápasiť, alebo hlbšie sa Bohu otvoriť, ak si je dobro konať v Pánovom mene. No a ak takéto niečo konám, na strane jednej moje vnútro posvecujem. To Božie pôsobenie spojené i s mojimi pôstnymi skutkami, skrze ktoré ako prostriedky i svoje vnútro oslobodzujem, i s hriechom zápasím, i dobro konám voči ľuďom, ktorí sú okolo mňa, upevňuje naozaj vnútornú slobodu. Uzdravuje mňa vnútorné rány a napĺňa ma Božou blízkosťou a Božím požehnaním. Božia blízkosť a Božie požehnanie, to niečo, čo niekedy až ochutnákov neba zaváňa, tým dotykom Boha, tým Božím pohľadením, tou útechou, tou posilou, tou pomocou, ktorú Pán do života vkladá. Na strane druhej, ak znova a znova poviem, i tento rok je ten čas, keď sa môžem nad sebou zamyslieť a chcieť niečo zmeniť. Je vyjadrením i záujmu o ľudí, o svet, ktorý je okolo mňa. Je vyjadrením lásky, ktorej chcem to dobro konať voči ľuďom, s ktorými kráčam na tejto zemi. Je to naozaj ten môj záujem, čím viac sa pre Boha otvorím, tým viac to dobro Božie, ak to otvorenie skutočné a autentické, neformálne a vonkajšie, tým viac to Božie dobro môže byť rozdávané tam, kde žijem. Môže vzťahy môjmu byť uzdravované, dobrom naplňané. Môže to byť niečo, čo i posvecuje moje spoločenstvo cirkvi. A zároveň to svetlo, sveta, soľ, zeme, ktorá v tomto svete pôsobí. Keď žijeme v spoločnosti, vo svete, ktorý taktiež s hriechom zápasí a potrebuje čo najviac ľudí, ktorí dokážu dobrom svoj život naplniť. Takže to Božie uistenie s prísľubom spojené otázkou sa stáva. Čo spravím s tou Božou voľbou, s tou Božou božnosťou, s tou Božou ponukou i v tom čase pôstnom, ktorý prichádza. Nech na akomkoľvek úseku duchovnej cesty sa nachádzame. Skúsme to Ježišovo slovo zobrať vážne. Lebo vždy je priestor na to, aby niečo v nás bolo či už zmenené, uzdravené, naplnené, posvetené. Aby sme vždy viac a viac pochopili a zakúsili, ako v mene Božom i tento čas môže byť dobrom posvetený. Amen.